آیت نمبر 25. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. داوود علیہ السلام عاجزی اور تذکرہ شروع ہے مہدی ابراہیم علیہ السلام اسحاق یعقوب علیہ السلام نوح علیہ السلام داؤود اور سلیمان علیہ السلام اور ایوب علیہ السلام تذکرہ اور عاجزی ابراہیم قراءات اور اعلان آباد تاریخ اقرار میں بیان تھا سوکھتے تو کوئی دائی لڑکے پر یوشا علیہ السلام تو کوئی یونس علیہ السلام یونس علیہ السلام اس پر آوان ہے مشہور ادارہ چلا دا ایوب علیہ السلام زوے بشر بشر بن ایوب شام کے اسے رضی آغا سے مراد دا تذکرہ و حالت دا زنون یونس علیہ السلام ہم اللہ ایمان دا محتاج ہما دے فریاد کرے و چلے والے دا درین پیغمبر دے چی پناہ دا کرے اللہ تچے غوالے تلے ہو دا قوم نو دے ہو اشتے کے ناس کو دوچھے رے دمائی گیڑے چیرے مئی چلے تفسیر کبیر والا تفسیری بات کرے اوئی وہی کم خرچ دا انبیاء علیہ السلام دا گناہ خائل تھی او انبیاء علیہ السلام دا گناہ گناہگار ہوئی گناہگار گڑی چی گناہ دے شرے دے ناوئی دلی آیا سم دلیل نیسی جو وہی یونس علیہ السلام نعوذ باللہ گناہ شرے ہوا اور وہ را دلی آیا کے خرچ تیو مغاربن مغاربن مغالباً بیا پرچین چون کے ترجمہ کرے دا ناوی مغاظباً لربہ مغاظباً لربہ او یو دلیل دانی کی یعنی مطلب تا غصو فقل رب نورب تا غصا کیدل وی گمراجی او بنا لگا بنا موی بنا لگا کو بارد رب تا چل کرے ہو دیش کو بارد وی یو دا دلیل دا چو کو دیم سر اسلام رضی اللہ بنا کرے تا سو کو جادا رائے دا حشویہ او خلق بیدتیان دا عقیدے انبیاء علیہ السلام گناہگار گنی و پارے کے زمین پر دور کے مزدودین دے جمع حشویہ ہونا لے عقیدتاً ددر عقیدے ہو دے دا انبیاء ہوا ہے مغاظباً غصہ پا اقبل رب ہو نوئی اولا دین مرمش اوزین فضلنا اللہ نقدر آلے نقدر ہے تو قدرت پا مانا مشتے رہے ہو دوبانے اوپر چھے قدرت با زمین بلا بر نشی قدر باندے قدرت بارا نشی قدر دیوے چھے اللہ و گما قدرت نوم ہوئی نظر اللہ بارا کے دا قدرت آتا چھے وہاں قدرت نوم ہوئی دا ان کو نارم ہوئی دا ان کو بارد ہے تک باتا گناہ ہے آو درین انی کن تو منا ظالمین میں ظلم پمانا دا گناہ کا نظر دا گناہ انگار و نوم ہوئی دا درین دیوی دنی سی پا گناہ نوز اللہ لیمنا صلی اللہ علیہ السلام تمچیز کبیر وارا دلیل بہترین جواب نے کری ہم مشاہر ہوں گے یہ جواب دا شدہ مغاظباً تا سوائے ندا مغاظباً تا مانا نا مغاظباً علا قومی دا جی مگا ترجمہ کی ہوئے وزن وزنوی ایسا ابا مغاظباً وزنون علیہ السلام کل چرار مغاظباً غصف اقل قوم غصف قوم اللہ نعوذ باللہ حسن پیغمبر سکے چی او آدنا مسلم مومنم چی رہے ہیں در چی نیشی کے دے چی رب تلی نعوذ باللہ حسن شی مغاظباً علا قومی او در مانا مغاظباً علا قومی آن ابن عباس و مجاہد ابن عباس و مجاہد ترجمہ صحابو کریا تابینو کریا نغول انہائی او پاتش والا تو کم مقصدہ چیلی مغاظباً لیرتی نغار عربی نے دیرے مقصر لے ربی دیرے سمانا لے اہل لے ربی مانا داشا مانا سرا ازار و مغاظباً کلش لیلار مغاظباً غصر تو ان کے دا اللہ دا پارا اللہ دا رضا دا پارا پا قوم غصوم دا قوم نلار سکا قوم تے دعوت کرے و مسئلہ دایان کرے و قوم مسئلہ نمان اللہ نو دا اللہ دا ہمنا وہی لارا چھترے روزے بار کرے قوم عذاب راوان عذاب کرے قوم رائے نو دے قوم تا ہو سو چھما تم رضاوات کو ایمان رونا او ایمان مقدر کیجی تا زد دوائی نو وے چھ آسن دا قوم تبا کیجی او قانون دا اللہ دا دے دا دیو چھکا قوم تبا کیجی تے غمر حسرت کیجی کا نفل ملتا دے دے حریصو پا دعوت و تبلیغ باندے نو مسئلے پا رسول ہو مدلے پا قوما سے آب رہی کہ اللہ دے راجی خوبت مطلب دا مقرر نہ دے ایمان دا نمائن دے ایزت بھی اسم تبا کی دین اللہ کا پشک اور کشتے کے کیے نا سویزم اور بل پیلی تچے کا مسئلہ بیان کا نو مغاظبا اے علا قومی یا لے ربی منا لے اے لے ربی غصو فقر قوم باندے دفتر رب در ازار پارا در ازار پارا پے غصو چو رجی در رب توحید نروی نمائی ایمان نروی نو مغاظبا سیدہ کا جواب شو او فضلنا اللہ نظر آلے دا نظر پا مانا دا قدرت نہ ہے بلکہ قرآن کے دا سے الفاظ استعمال شوی مانا ہے قدرت نہ ہے بلکہ تنسیارا لیکن قرآن کے اللہ سے فرمائے دا رضاق چلے اللہ ویدہ ماں پہ اختیار کرے نو چارے کموں اور چارے زیادوں نو دا رضاق کمی زیادی دا پارا کمی دا پارا تنسیارا پارا تاک خلق اللہ استعمال شوی ہے یہ روزی مطلب بخارا تاک ہو گو ہے دوے وزیبا مضمون ہے واللہ یعبر ویبسط ویلیہ ترجعون دا ہو قومی اور دیاتی ہے دا مانا چھے درد کمی اور دیاتی اللہ کا اختیار کے لئے نوے کمی در پارا قرآن کی لفظ دا نقدر استعمال شہر ذہن میں سورہ منافقون ومن قدر علیہ رزقہ ومن قدر علیہ رزقہ سورہ منافقون ہو رہے بیدر انکشتہ مختلف سورہ مکی ومنافقون ہو رہے دمئی تیار دشمی تیار اریا ہو کیا ہوا تیار ہوتا پریشان ہے ہوتا پریشان ہے تیار خراب ہے پنارا بچے لے گئی پریا لوگ سے ظلم کرتے ہو کی اللہ الہ الا انت آواز دے رہا ہوں چلے رہا ہوں دا چلا الہ الا انت نشترے حاجت رہا مشکل کشا نشترے دری مصیبت نبش ہو ان کے اعلان دیوارتانا الہ دے مانی دے جنہا وزے ترمانا سے مانے کوا انتا مانا کرا دے تکلیف مصیبت نبش ہو ان کے دمانی تبیر جنہا وزاری آپ نشت ان کے نشترے اللہ مگر دے سبحانہ کا پاکی لکا رہا پاکی تدر مقصانات ہونا وینی کن تو بینا ظالمین اب ظالمین مانے کوئی گناہگار نوا ہم پلے راجی رکھے آو پسیری چرت اگر پمانا دے کمی دے کمی سمانا اینی کن تو بینا ظالمین یم در آخر کنا بینا ظالمین چی اسباب دا نجات کو ترک کمی یا نہیں ما در اسباب دا نجات کی شرطمانا چار چار کنشتا چی دا مئی داکے دا اسی را موزم پرام بود دا مرد اینی کن تو بینا ظالمین یعنی مختار اینی کن تو بینا ظالمین بے شکر دے چین تا مختار ہونے آو دسور مانا کبھے مم بخار کی دسور تے کہا پتائی بانے کرو جو قرآن کے علاقہ میں تین تھی سیاد کے کھل تر جنتیں آتت کو کھلا آولم تظلمیں اوشایا دا تو باہو نہیں میری ور گئی ولم تظلمیں اوشایا ظلم نبی سمان سمین ہمانا دے کبھی آو امام راجی ہمانا کرم کے وہ ادھر تا ظلم کو مانا دا تاریخین لے افضل دلی کی یو کار افضل اور یو غیر افضل یو جائزی دا ہوگا اور یو سی دا جائشو دا بل جنے جائز بلکہ اولاو بہتر ہے یو رخصت یو عظیمت کے نو دا اولا او افضل تیپ خسکو تم ظالمین بھی کی چی اولا کار پریدی افضل پریدی اندو آف اولا و افضل خدا و چیرے پیغمبر یونس علیہ السلام دا اللہ دے خبری جادے تم انتظار کرے چی اللہ و تنید بھی لیچے دا او زیر افضل ہوئے دیشو چی عذاب را روان دے قانون دارے اور افضل ہم دارے چی بھی عظم ہو عظیمت دو اور دا افضل اداو چی دے حکم پر انتظار مشے نو دا گناہ نو افضل کار رکھ اس کو ذکر اللہ قانون دا کرے چی اوزا زیبت پیغمبر زیب نتاو رو سب و اجازت ہو ہو پیغمبر افضل داو چی تاشیر رو چی دالا رو اپنا دیم کو کم را رہے اجازت را رہے نو تر کی افضل دیتا ضرور ہے انی کن تو بین الظالمین اللہ بشک ازیم دا خلقونا چی وی من الظالمین افضل پر خسکن کے ورہ طریقہ پر خسکن کے ورہ راو چی دالا اجازہ مستے اللہ رو اجازہ ورکڑے نور درد اصل گناہ نو بلکہ دا کو قانون دا اللہ رہے ہوتے کہ تو گناہ نو حدیث کے حدیث نبی علیہ السلام فرمائی وہ خیر و دعا ہے دعا و یونس دہتر دعا دعا دے یونس علیہ السلام دے یونس علیہ السلام دعا دہتر دعا وہ جو دہتر ہو آپ ذرے ہو ذرے لینا مفسرین ہوں بھائی اور شہم قرآن رحمت اللہ علیہ با دلی سوچی دا قول اللہ حدیث چھو غورا دعا ذکر چھے دعا کیا اسو قبلی غوزتنے کیا اسو قبلی یہ دعا چھتا چانا وارے کیا غشیہ قدرے مالی اختیار میں دن دا چھے والا عیب و نقصان و قبل نبائی آو دن دا چھے تم وزا محتاج دیونے سے رہے سلام پر دعا کے لازے وہاں خبری تو بولا لا یا ایلان اللہ زمان حاجت تا سررے تا سرشتا تا ایلانے حاجت زمان مشکل کو شائے اور دن سبحانہ تا بخل نم پاکے بخل اندر کی نشتہ بلکہ ورکن کے ورکن کے کیا اور دن انی کن تو من الظالمین وزن تا مختارین درے وہاں خبری پکیر آئے درے وہاں پکیر آئے ہاں اور بچہ پتا کی چیسے چانا ہوا ہے وہاں ترشتہ مطلب کرتے دے یا وہ ترشتہ کو بخیل دے چاله ورکی نه وتشتاو ورکی نه او دای دا چې هغه سره شتم ورکم کوي په تو دای ته نه حاجت نشته حاجت نه ته نشته نو کی نشته څه بلاته څه درته د یونس علیه السلام دعا کې را دی وانه خبرې دا الله اختیار دا الله د بخل نفاقی او د یونس علیه السلام مهدایي نو دی ولې نه دعا کې را دی خبرې پکاري څه کې څه بهتره دعا دی لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين دا بهتره دعا د دې الفاظ ذکر هم د خیر او د برکت نه خالی نه دا بهتره دعا خو وریا ته چه صرف دا الفاظ دا شکر نیوازه نده اما معنی مقصد دا دو عقیده دو عقیده دو عقل شهر چه دلال ایلان دا سبحانه کی نیکل تو من الظالمین والا عقیده خصوش کو بری کن خلق و اکثر اما حقیقتونا پر ظاہر شکر و بلد کن نلال ایلان دا سبحانه کی نیکل تو من الظالمین و زیفور ایتو بول کری انو دا عقیده او دا ایلان معنی مقصد کویا نشه ٹھیک ہے کہ ظاہری الفاظ لوگ کا خیر برکت وظیفے کا وہ کیا کہ اپنا جو رہے گا لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین شیخ پریشان ابن قیم دی خلق کو تیار ہے دوائی ملی دا یا ملی دوائی چرا قرآن و حدیث ظاہر الفاظ لگوی اور معنی مقصد ہے کلی نہ صرف دی کا دور کی ذکر کا دوم روایت ایک دو ہوا ہے باقی دا ایمان ہو گیا مصیبت کی یقین پماتے ہوئے نجات و رکم کردان قانون و زرگئی آئیتنا را تو رب لا تذرنی فر را و انتا خیر دواری تین تذکرہ آوازیدی زرگئی و یحیاء علیہ السلام دا تو علمات محتاج اور دا رکل رنزر نارا چلے پیغمبر ملان دچہ حوالے وان و زرگئی آئیت زرگئی آئیت السلام از نارا چی فریاد اکر رب و اکن رب تا رب ازمارا را تذرنی مامن پریدے فردن یکی آوازے اللہ یوازے نو پریدے منا بچے راکے زکا یوازے والے تا سر اپن کئی نما سر یوازے والے خندگی بندہ یوازے نخ نخت کنخ خنخ کاری اور یوازے تخت کاری نیوازے نو پریدے وانتا سر رواری تھی اور سر بہتر دا باقی پاتی کون کنے نتمہ باقی پاتی کن باقی میں پاتی کسما بچے راکی کسا ما جانشی یا وان تا خیر واری تھی تب بہتر دا واری تھی اختیار مندوں نے تے اختیار منے نو بچے را را کی فریاد کرو بچے ہو دے پس تجبنا رو اللہ وی قبول کیا اکرم ددد دے حاجتا دعا وحبنا رو یا خیا وردن دتا یا خیا بچے وانسلاحنا رو زوجا او کان تا اکرم ددد پار دد بی بی اصلاحنا اسلام اکرم وردی اکرم اسلام اکرم مسلمان معاہدہ اسلام آراد دا دینا اگا اصلاح دا چی شند وانا اگا اسلام پا کی پیدا کر شند تو با مولا ختم دا اور دا بچی در روڑو قابل اشبا دیتا بکتو کسا ہوئی تان دا کیدل و اصلاح نا لہو زوجا تان دا مکرا لہو دل را زوجا دا دا بی بی یعنی قابل دا بچی مکرا دا دا را بی بی نا بچی ہو شدیا دا بیار مسلم تذکرے اواجزے بیان پر او سالور ذرا دا سلور انبیاء کو واقعات کے نارا زگا دا مخلوق حاجیتونا سلور کے اسمائی یا دا دشمن یا را مدنو علیہ السلام حالو بورا اوپرا حالت کے اللہ دا چاہوا ہے کلا دا بدن بیماری دا نمزی ایوب علیہ السلام بورا اللہ دا چاہوا ہے نو کلا ظلمت اور تیریدی جیر اور قید اور بندے نیونس علیہ السلام تو ہوا او کله دا اولاد مکر دا اولاد نشتن دا زکی علیہ السلام تا ہوگا دیو کورو ما تا چگو آئے دا انبیاء علیہ السلام دا تذکرون آبا خوراکہ دا صورت رو بائی دا انبیاء علیہ السلام عاجزی او اوی اللہ تا چگے اپایا اینہوں بے چکا دا رول انبیاء کانو یسارعون پیل خیرات چی جرکی بے کولا پا کار دنے کوکے یسارعون پیل خیرات کوشش کے کو پیدا ڈالا کی خیرات ڈالا ہے داد ہو جائے کہہ کر دا مانا نا بیزتی مولا ہوئے ہو گورا بیزا ہوں مولا کمانڈے ہو گیا رات مولا جلسار ہونا پیل خیرات جلسار ہونا پیل خیرات منڈے ہوئے خیرات انہوں پاسی کلی ہو کسکے ہو کربل ہو کسکے نا خیرات ہمارا سر ہے دا تا پوختو والا را دا ردی را تا پوختو کیا ہوتا خیرات ہوئی عربی کیا ہوتا خیرات نہ ہوئی عربی کے خیرات پتہ ہوئی جی دا خیر ہوتا نہیں کہ کار او اطاعت دا اللہ نان دیا سوئی سارے ہونا پیل خیرات کچھ سنے بے کور پہ اطاعت دا اللہ کے جیسی بے کور دا اللہ پہ حکم کیا ہوتا نہیں کہ بکارون کے وہ یدرون انا رہا ہوں مرا ہرا اور دے پھر رم دیا ہو اللہ پریاد کرے ہو چلے بے والے مونتا پریاد بے کہو آواز بے کو مونتا رہا ہوں مرا ہرا پہو شالو پہیا رکے رہا ہوں مرا ہرا پہ مینے سرا ورا ہوں پہیا رہا ہم دیو پھر اللہ ایمان ہوں سے وہ گوہ رہے پھر رم دیا ہو آجی دی ہم بیا جانا ہوں سے رہا اللہ نا اللہ تے چھو آلہ تازم اللہ تے چھو آلہ نا ہوا وقام لنا خاشری او دا ټول انبیاء موږ را خاشعینا زمونږ نه یریدونکي د ټول زړه کې زموږ کوچو ویاوه موږ نه په خوشحاله او په ترتیب کې او چې غوښتنې کړی ده نو په مینا سره یې کړی او پیام ولې دعا کې دا دوه خبرې نه کړې هم به څه کوې یا اوم امی دا دوه خبرې نه دعا کې حرامه مرحبا په مینې سره په شوق او خوشحالۍ سره ورحب او پیارې سره ہم بلا اللہ امید و یقینی ہم بلا اللہ خوف و یل دے حقیقیت و حالت کے دعا سلام دیو واللہ کی آسان اتفاجا آسان اتفنا دیا من روحنیا تو سر دمریم و دیتا علیہ السلام نایی عزیزی و تشکرہ واللہ کی اوقضا آسان اتفاجا چھ بچ ساتے اقبل فرجا اقبل لمن فت اثر کی شرمگا دلو خلا دب مانا دبو ما شاید کئی یعنی خلقو خلق رفا ہم دا اللہ را خبر کو دولی نہ خبر دویا آیتا مفرد ہے اما کے وجعلنا وابنا داو دادر بچے دا خصوصی دوش مانا چلے دا اکثر ہو وجعلنا کردوئے وداو وابنا دادے بچے آیتا ہر یو نہا للعالمی دا توحید دا پار دا خلقو دا توحید نہا وار یو دا مخلوق دا پار انها یومت و امت و آئرا دا ترغیب توحید دا چھے دا اللہ نا دا غصنا چھے دے انبیو اللہ نا غصنا کرے وانو دا انہا بے شکا حالی امت و امت و آئرا دا چھے دے دین دے دا رسول دینی ہو امت نمرا دا دین دے نا امت کوئی طریقے تم دین تم سنت تم انہا حالی بے شکا دا اللہ نا غصنا یو اللہ دا شغوات امت و امت و آئرا دین دے ساو سے دین کیا کیا ہو یو دین دے اے دینو کم دینو نواحے دس ساو سے رکھو یو دین دے سمانا در طول ہم دیو دو دینو کے چھا بچا تواری کی یو اللہ نبو غصن کی دس قرن مضمون سورت مومنون باوان کے بابرائش وانا ربو کم اب اس ساو سورا میں نفاہون خاتما بردگی کوئے ندا اللہ تا چھا بچا دس ساو سے رکھو بچری کو دین دے دیپا کے نور جوڑ کر چوئے یو اللہ را مدد کی دیو را نا جواب چاہ دا چلا شیر دے غیبانا آواز کو شیر دے اوگو را ہی دے پا کیوں اختلافی مسئلے پورے دے اختلافی کوئی را دور ہوں دیو مشترک ہو دا ہر مذہب ہو دا ہر مسئلہ دا مسئلہ ہو دا ہر امت دا مسئلہ ہو ملت چین نہاری امت کو امت ہو آئے را دے شکر دا دین جیس دا سدینیہ کیا ہو دا کی وانا ربکم ازستار رب النفاقون خاص زما بندگی کوئے جب وہ علیہ السلام ہو روایت مسند احمد کی امام احمد سوین جل چھ سو تیر سبب آنے رسنا پر کرے کہ آدم بیا ہو اخوت من اللہ دن امہار ام شتا و دین ام واحد دا بیا علیہ السلام فقفل من کی دا چیزی لگا اللہ کیونہ اللہ کیونہ چاہتا ہوئے میان دی جدا جدا آو لائے یوی میں اللہ کی رو دے چلی لی کی مجھے ہم پر شکر سے رمیان کے پر نبی علیہ السلام فرمائی انبیاء علیہ السلام پر فرمان کہ اللہ کی رو نہیں بی امہات و امشتا لگا سنگے چلا اللہ کی رونو خویان دو میان دی جدا جدا و دین و واحد دین آخر اصول و عقیدہ در طول یعودا اور یا رسو فروعات جدا جدا فروعات جدا جدا احکام ہو اصل عقیدہ یو توحید در طول مشکا ذکر و امت و امت و آئے و تقدو امرهم بینهم تا تجر بیتی زجر اگر کل انبیاء المسلم طول یو اللہ کا فریاد کرے اور در طول دین یو دین توحید ہو ندار اسو پکیڑے لے بڑی جوڑی شدے اور غیر اللہ سے چھا رکم دے رہا ہے وہی دے انبیاءوں بعد و تقدو امرهم تک نسکر ٹوٹے ٹوٹے کو دے خلقو امرهم پل دین دا توحید بینهم پا پل منس کے دزد دو جنا پا پل منس کے دزد دو جنا ٹوٹے ٹوٹے اد اللہ خالی توحید پرے ہو غیر اللہ سے چھا جوڑے پیدا انبیاءوں بعد دا شیر دی جو شو ہو کلون دا طولی لینا راجون دا انتا و بچی کی میسا بہتا رکھو نہ مشرکان و رسیان و دین تس نت کرکن چاہیے وہ عقیدہ جوڑے کرے چاہ بنا چاہیے وہ طریقہ دا پیدا کی جوڑے کرے چاہ بنا تفت تو ہم رہم بینا انبیاء و آغازین برباد مدہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دینم دے رسیان برباد کو مشرکان توٹے توٹے چاہ دیو شے جوڑ کو چاہ بل چاہیے وہ عقیدہ دا شیر پیدا تو چاہ بل عمل دا بیرا اور درست مرے وائے دشارت ہوئے تھی ومئی آمد چاہتے ہمارے کو محنت سوالے ہاتھ نہیں پہ طریقہ دا پیغمبر کو مومن اور دے معاہد فرام بکران رسائی نشتا محروم کیا ددد عمل ددد عمل محروم کیا نشتا فرام بکران رسائی نشتا نا شکری رسائی ددد عمل اللہ وی ددد عمل نا شکری بنے کی ددد بدر اقبل عمل دا آبا آجا و ثواب نا محرومی کی سمانا عمل بے بارباد نہیں دچا عمل نا بارباد نہیں یو چاہ کی دے دا توحید یو دے عمل پر سنت دار اور باقی ہے رشیر کو ہمارے سنت نہ خیال ہو ہمارے بار بار ہیں ہندو سرے اور خود نارا افتنی وَإِنَا بِشَكَمُ لَهُ تَلَا رَقَاتِ مُونَ لِكُونَ كِيُ اللَّهُ اِلَدَدَ آمَارَ وَرْسِلِكَمْ نُبَلَا غَيْتَ سَلِكِ وَحَرَامَ رَلَا قَرِيَنِنَ اَحْلَقْنَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ وَحَرَامَ يَوِي لَبْزِي مَانَا لَزَاجِنِ آئیتا وکیر وحرامنا وحرام دی علا قریت ویوکری لوانی احلقنا چمو حلاکڑی نانم بیسے قدی برایا جون نراو بسکی سمان یوکری وارا چمی حلاکڑی نداوی باندتا حرام دی سخبر پی حرام را دا چی انم لائے جون چیزی با نراو بسکی دا نراو بسکی دل پی حرام دی نراو بسکی دل حرام دی سمان یعنی واپس کی مطلب دا مطلب اسے شو دان را واپس کے دل حرام دی منہ سو را واپس کی بھی بکن دائری معنی دا دائیات ساتھ ہے چھے حرام مفسرین ہوئی چھے دلتا ابن کثیرم ہوئی حرام پمانہ دا واجب او پمانہ دا مقرر دا معنی دا او پمانہ دا ضروری خواہ و حرامن او لازم دی مقرر دی ضروری دی علا قریتن کریوارا باندے احلاق نا چمو حلاکڑی آبا کم کریوارا چما اللہ وی حلاکڑی نو پاہی دا واجب لازم مقرر و ضروری دی چینوں بے شکل دایا جون نرا واپس کی دی دنیا دا نبا مانے یعنی دنیا کا آتا جیسا ہے نرا آتا کے واجب دے دنیا کا نرا آتا کے لازمی و ضروری دے چمڑا میں کلا دنیا نلا آزم بے دنیا تا واپس دا دا دیش دا مرسول دل کم بھئی اور صورتی یارچین اکتی سیار کے واللہ فرمائی اولم یرو کما لگنا قبلہ من القرون انہو میرین لا یلیون آیا دینو بوری چھے سمر پاکوانی میں تبار کری دے خوافت دنیا دا نیلی راگلی راجی بنا دا قرآن دو آیا تون سریح بدے چی دنیا تا واپسی تگ نشتا دیا چی او در مرشو ها سو واپسی نشتا سب نرائی دا بدن بے نرائی کروح بے نرائی چی انہم الیت لائیتیون او انہم لائیتیون واپس بنرائی دا بدن یا دے کروح یا دے کتو ہے بدن یا دے بدن یا تو ترے گا دائی دا واپسی سمانے لے بدن یا دے کروح دے گا یہ بخبر کے پروت تھے یا چاہتا دا مصر پائے گیا گر کے دا فیرون جو سب رہتا رہا قرآن یا نم لائے جو نب رہا جو دا خود پروت نہیں سی میں نہ رہا جو بدانی پروت تھے آر فیرون جا خود فیرون خود فرائے نو کیا ہو دے دا زمانی اب رہا جی یا دا جیسونا دا قرآن سارا پاس دا قرآن دا ریسرچ اور تحقیق دا پار جیسونا لاشونا پراتی دی ای پی پوڑا اور دوائیانے اور کیمیکلے وغیرہ چوری دیو بس دانچا پاتا دانا معلوم ہے چھے دین ہمارا بدن نا روح بھی آدھائی دا روح نرائی سنگا نا دنیا کرا دیو نا دیو پر بدن کرا دی انا املا یا دیو نا دا قرآن صحیح صفا حقیدت دیو کیا چھے دیو نا روح را دیو انا ستیو دا بلے سر لرا دیو اور اس میں پشپا ہے دیو بیدر جانتا ہو اور یہ مجھا ایمال کرے ڈاکے مجھا ہوتا ملک ہوئے شیخ قرآن و توحید و سنت غاٹ دشمن تو سب بولے دشمن ایو کتاب لکھ رہے بتایا کہ کی روحونا واپس راجی ہو عوام زانتا دے ہوئے ہوئے یو دیمتا دے ہوئے دے ہوئے نو یو خدا عقیدہ دا قرآن نا خلاف تا دا حدیث نا خلاف تا او ایر دے ہوئے دا علمو دا او دا آخنا خدا عقیدہ نا خلاف قرآن سوئی چی آنم لائے جیون آنم لائے جیون دنیا تیریا روحنا واپس نہ رہا جی نہ دے بطن کرا جی نہ دنیا تو انہیں پیتا اور حدیث کے رہا جی دا دا جابر رجلان ہو لا وفات شہ ہو جابر رجلان ہو لا وفات شہ ہے عبداللہ جابر بن عبداللہ کن اوفات شہ ہو جہاد نو دا ہو بارا کی رہا جی چالا وفات سب ہو آرہے ناوے زمان رو اللہ واپس کی زمان بدن کے والے چیزا بیاو جنگی گا ماں بیار آشا اللہ واپس چینا دا قانون میں نرے واپس دنیا تا درو تغنیش حدیث تے زمشکا تغنیش تے خواہ دارن درو فقہا ہوئی بارولایت بکم دو دقائق شرح من قال ان ارواح المشاہ حاضرتن یارم تکفر تارم یکفر چاچی دا خیلی چی دا اولیو دا مشایق و روحونا واپس راجی و حاضی و دنیا کی گلتی و کلا پا بلے ناستی و کلا پوڑے سر لرائی او یا جوی پشپر آجی و ندا سرے و دی اقیدہ مانے کار پر ندا فقی مانے را فقی فتوار نبا نرائی فقی حنفی ہا نرائی را دیو بن علماء تا پتاوے رشیہ در مفتی رشید رشید آمانی گوگی رحم اللہ پتاوارا پائے کہ وہی چھے روحونا واپس دنیا تا نرائی دا مسئلے تا پوچھے گا پتاوے رشید یہ دا نو جو بند علماء پتاو وہ تا دے وزیا مسئلہ کی در اسے ہوئے جم دی جو روح نرائی ہو روح رائی ہو جم دے دے حیات دنیا بھی دے مطلب سرے آقا صحابی کے وے چا اللہ ما دنیا تا واپس کنا اور کم واپسی غصتا ہو حیات دنیا بھی غصتا اوے ما دنیا تا اللہ واپس کنا نیسا مطلب جسم خیر تا پرو دو اور یوں یاد ہوگا اور چی غصتے جو حیات دنیاوی غصتا نو کتا کوئی چینا حیات دنیاوی ایسا اچھے دنگیا اور ہے واری واری بھی اولی چی اللہ مارا دنیا تا واپس چی کو حیات دنیاوی غصتا اللہ وزینا دا چی مشت یوزا چی مرشی دا ما قانون دارے چی ای وقت سبا قمینی حدیث کی الفاظ داری صحابی تے جواب کی داری ہو اللہ پا تغول نبی علیہ السلام دورا چی صحابی اللہ مارا دنیا تا واپس چی زما دا روح واپس کے ماں واپس کے کہ بیو جنگی گا نالا واسا جواب کی داوی ہے چھ وقت سبق مینی وقت سبق مینی انہم لا یرجعون دا زما دا طرف نا پیسر دا چھ بیا دنیا دا تدنیش بیا حیات دنیاوی والا نور کم خواہ یہ حیات دنیاوی و تاثل نو قرآن وی وحرامنا لا قریتن لازم و ضروری دا پیو کلیوارا لگناها چھ مون حلا کلی اکلیوارا نو انہم لازم تا دا ضروری دا چھنہم بیشک دیوا لا یرجعون نرا وفردی دنیا تا او دنیا کے شیخ عبدالقادر جیلانی وی تیرانی پیر غنیت و طالبی اوی وی دا شیعان یا پیقر مفاویده دا عقیده دا اوی را چه یقولونا یقولونا بی رجع الانوات الى الدنیا اوی وی دا شیعان و عقیده دا شیعان وی چه مری دنیا توافت رازی سریه دا شیعان و عقیده مقبل کرده دا سنگا مسلمانی دا سنگا قرآن حدیث منن دیو سنگا فقه منن دیو سنگا دیو بندیت منن نہ دا خلق قرآن منی نہ حدیث منی نہ چلے فقہ قلم منی اور نہ دیوبندیت منی تو بچے جو کرے پڑے گیا اور جی دنیا تو واپس رہ جی اور رکن رہ جی اور حیاتی دنیاوی دنیا کی چمنی